maartay qadka waan salaamay magaciisa waa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako Abdul Shakur Abud. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amemkaripia waziri wake wa ulinzi na kusitisha mshahara wake kwa miezi mitatu baada ya maafisa wa chama tawala cha ANC kutumia ndege ya kijeshi kusafiri hadi Zimbabwe mapema mwezi huu. Ujumbe wa ANC kuwepo ndani ya ndege hiyo kulisababisha ukosoaji mkubwa nchini humo juu ya kutumia rasilimali ya taifa kwa ajili ya kazi za chama. Ziara hiyo ya Harare ilikuwa na lengo la kukutana na chama tawala cha Zimbabwe cha ZANU PF kwa mazungumzo ya kukisaidia juu ya namna ya kukabiliana na mizozo ya kiuchumi na kisiasa nchini humo. Lakini wajumbe hawa wa ANC walifuatana na waziri wa ulinzi Binosiviwe Mapisa Nankula baada ya kutumia ndege ya kawaida ya abiria. Waziri alikuwa na mkutano uliopangwa nchini Zimbabwe kujadili masuala ya kikanda kufuatia mkutano wa viongozi wa SADC wa hivi karibuni. Rais Ramaphosa amesema mshahara waziri utazuiliwa kwa miezi mitatu kuanzia Novemba mosi na utatumiwa kushughulikia masuala ya kupambana na COVID-19. Pande zinazohasimiana nchini Yemen zimekubali kubadilishana wafungwa 1,000 wakiwemo wa Saudia 15, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kujenga uaminifu zenye lengo la kufufua tena utaratibu wa amani uliokwama. Maafisa wa Umoja Mataifa na wanaohusika na juhudi hizo waliripoti makubaliano hayo hii leo na wanasema ni sehemu ya makubaliano yaliyofikiwa mwaka 2018 kati ya serikali ya Yemen inaungwa mkono na muungano wa kijeshi wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia na wapiganaji wa Kihudhi ambao wamekuwa wakipigana kwa miaka mitano sasa, na kubadilishana wafungwa 1,015 kati ya pande hizo mbili. Mwakilishi wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Yemen, Martin Griffiths, alisema wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari pamoja na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu kwamba pande zote mbili hivi sasa zitawaachia huru wafungwa na watu waliokuwa wanashikiliwa 1,081 baada ya mazungumzo ya siku 10 yaliyofanyika katika kijiji cha Glion nchini Uswisi. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Waziri mkuu wa Armenia, Nikol Pashinyan, ametangaza utawala wa kijeshi na kuweka jeshi katika hali ya juu ya tahadhari baada ya mapambano na Azerbaijan katika jimbo linalogombaniwa la Nagorno-Karabakh. Katika ukurasa wake wa Facebook, Pashinyan ameandika kuwa tayari kulinda nchi yetu tukufu. Armenia inaituhumu nchi jirani ya Azerbaijan kwa kushambulia makazi ya raia katika jimbo hilo linalogombaniwa. Wizara ya Ulinzi imetoa taarifa ikieleza kwamba jibu lao litakuwa na nguvu na uongozi wa kijeshi na kisiasa wa Azerbaijan unawajibika kamilifu na hali hii mpya. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba wanajeshi wake walitengua helikopta ya jeshi la Azerbaijan na ndege tatu bila rubani zokuwa zinafanya mashambulio katika jimbo hilo linalotaka kujitenga. Mashambulio hayo ambayo ndiyo mabaya tangu mwaka 2016 yanazusha hofu ya kuweza kutokea vita vipya kati ya maadui hao wa jadi Azerbaijan na Armenia ambao wamekuwa kwa miongo kadhaa katika hali ya uhasama kwa ajili ya ardhi wanaogombania ya Nagorno-Karabakh iliyo upande wa Azerbaijan lakini yenye wakazi wake wengi wa Armenia wanaotaka kujitenga. Polisi wa Belarus wamewakamata dazeni waandamanaji hii leo walioshiriki kwenye maandamano ya kile ya mwisho wa wiki ambayo yamepungua nguvu katika kumuunga mkono kiongozi wa upinzani Svetlana Tikhanovskaya siku chache tu baada ya kiongozi wa taifa kuapishwa kwa siri. Maelfu waandamanaji wakiwemo wanariadha mashuhuri na wasanii, ingawa idadi ilikuwa ndogo kuliko wiki zilizopita, waliandamana katika mji mkuu wa Minsk wakikaidi mvua kupinga ushindi wa rais Alexander Lukashenko. Magari ya kijeshi na polisi walitumia mabomba ya kurusha maji kwa waandamanaji katika njia za mji mkuu Minsk na vituo vingi vya treni ya mjini vilifungwa pamoja na uwanja wa Uhuru. Na taasisi ya kutetea haki za waandishi habari IPI imeeleza kwamba serikali za nchi za Asia zinachukua hatua kali zaidi kwa bughudhi na kuwakamata waandishi habari wanaoripoti juu ya janga la virusi vya corona na kutoa habari za hakika juu ya janga hilo kuliko mataifa ya mabara mengine. Taasisi hiyo ambayo inakusanya pamoja waandishi habari kutoka pembe mbalimbali za dunia yenye makazi yake Austria imefuatilia jinsi waandishi habari wanavyoripoti juu ya janga la COVID-19 na kugundua nchi za Asia ndizo zenye hatua kali zaidi zinazobana uhuru waandishi habari katika kuripoti juu ya janga hilo. IPI imeorodhesha kukamatwa kwa waandishi habari 102 katika nchi za Asia, ikiwa ni idadi kubwa kulingana na kanda zote za dunia kwa pamoja. Hizo zilikuwa habari za dunia zilizosomwa kwenu na Abdul Shakur Abud kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki na itwa Idi Ligongo, ungana nami mpaka mwisho wa salamu na muziki. Naam, basi naanza naye Gracie Iraguha Nsekanabo, anasema yeye anapatikana kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zake salamu angependa kumpelekea baba na mama yake pamoja na ndugu jamaa na marafiki wanaomsikiliza. Vile vile ujumbe wake ni kwamba anaeleza watu, jamani, tuweni makini na virusi vya corona kwa sababu bado vipo. Hivi sasa nakamata ujumbe wake ni Jean Damasin Imanishimwe. Imanishimwe huyo anasema anapatikana kule nchini Rwanda. Zake salamu zimufikie ndugu jamaa na marafiki, lakini bila kumsahau kaka yake anasema anapatikana kule maeneo ya Kigali nchini Rwanda. Hakumtaja jina. Marafiki zake Samuel, Michael, vile vile Abedi, wote wanapatikana pande hizo za nchini Rwanda. Hivi sasa nakamata ujumbe wake Abdul Bajwa. Anasema yeye yuko pale Dar es Salaam nchini Tanzania. Kile ambacho anaeleza kwamba salamu zake angezipeleka kwa rafiki yake Abdallah Musa Abedi, bila kumsahau Jessica wa Jessica, wote wakiwa nchini Tanzania. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine basi huyu ni Adolphe Bill Muvatsi. Anasema anapatikana kule mjini Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatusikiliza kweli kweli. Na zake salamu angependa kuzipeperusha si kwa mwingine, ni kwa Richie Ojiambo, bila kumsahau Vincent Kaji, James Erasto, Otini Ogutu, bila kumsahau Musa Samuel. Hivi sasa nakamata ujumbe wake mwingine anaitwa Amigo Mfaume. Anasema yeye kile ambacho angependa kukiona leo ni kuwasalimia wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi nakamata ujumbe wake, simu mwingine ni Richie Ojiambo, anasema anapatikana Nairobi nchini Kenya. Zake salamu ziwafikie marafiki wote ambao wamekuwa wakimpeperushia salamu zake kutoka sehemu mbalimbali kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini vile vile amependa kuwakumbuka Isaac Saidi Paul, Salimu Mwajuma, Simoni Mashimba Malimi, Labet Norbert Mke, bila kusahau Masanja Majala wa Mwanashele, Kishapu Tanzania, na Safania Brighton. Moja kwa moja basi hivi sasa tuende kusikiliza burudani ya muziki, na si mwingine hapa ni Diamond Platnumz kutoka katika ile lebo ya Wasafi, akija na kibao kikali kabisa. Diamond Platnumz basi akiwa na kibao hiko, moja kwa moja tunaelekea katika ngo nyingine kabisa ya salamu na muziki. Hivi sasa nakamata ujumbe wake, huyu ni Vincent Kaji. Vincent Kaji anasema angependa kumsalimia Eduardo Shankoma, PUC Dankala, Meni Gwokipekele Matthew, bila kumsahau Ndovia Kasiki, Emmanuel Mali vile vile amebarikiwa salamu, bila kumsahau Galigota Magabe Mokono. Salamu zake zingine zingemfikia kwa Kimasanja Mayala wa Mwanshele Kishapu nchini Tanzania. Tukiendelea basi na salamu zako ambazo umezitumia hapa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunazipeperusha popote pale ulipo, na ziwafikie ndugu jamaa na marafiki, na wakueleze kile ambacho wao wanakiona kwamba nini kinaendelea katika pande hizo za eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Hivi sasa basi naanza kukamata vile vile ujumbe wake, huyu anaitwa Mukebezi Mutoka. Mukebezi Mutoka anasema anapenda kumsalimia wako Arero Duresa, vile vile zimfikie Ngasa Hamisi wa Ipia Gula, Ucheng George akiwa kule nchini Kenya, bila kumsahau Kanuti Jiambo. Huyo hapa ujumbe wake, anasema anajulikana kwa jina la Mtu Pesa Mwanambuke. Zake salamu zimfikie Vincent Kaji, bila kumsahau Agustino Arabundala, Kanuti Liambo, Juma O Kazuri, Moshi Kahindi Ngodoro, Kanda Ire Wiste Practice, bila kumsahau Ndovia Kastiki, na mwingine basi ni Maduhu Lusangija Mahahila. Zake salamu vile vile zimfikie kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao wanamfahamu. Unakamata ujumbe wake si mwingine ni Cyprian White. Cyprian White anasema anamsalimia Kanuti Liambo wa Mbeya Tanzania, bila kumsahau Kalunga Jendi Diu Muweze, anasema anapatikana maeneo ya kule Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila kumsahau Godwin Asewe, Gracie Ira Nguha Nshekanabo, anapatikana vile vile kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kule watu wanasikiliza kweli kweli matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili. Na ikiwa leo ni Jumapili tulivu kabisa, tunakupeperushia zako salamu, lakini vile vile unapata burudani ya muziki. Na kama tu ujumbe wake si mwingine ni Ochieng George, huyu msikilizaji mashuhuri kwelikweli ama maarufu kwelikweli wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Anasema zake salamu ziwafikie wote wana wa Taribo kule nchini Kenya, lakini vile vile angependa kuwakumbuka Ngasa Hamisi wa Ipula Gula, bila kumsahau Godwin Asewe, Boniface Stephen, Baba Serapia, lakini vile vile amemsalimia Richard Galila na wasikilizaji wengine wote ambao wamekuwa wako bega kwa bega na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kama nilivyokuambia hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, siku ya leo Jumapili tunakupeperushia zako salamu, lakini vile vile tunaenda na burudani ya muziki, burudani ya muziki kutoka katika sehemu mbalimbali za ukanda wetu wa Afrika ya Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu. Wasanii ni wengi kweli kweli. Basi hivi sasa tusikilize kundi hili la Sauti Soul. Sauti Soul wanakuambia mambo ni mbam bam kweli kweli, wanaonyesha ile mambo ya kizamani zamani hivi, wanavutia sauti zao kali kweli kweli. Sauti Soul, karibu hapa na kibao chako.
Yeah.
Naam, basi ni vijana wa Sauti Sol hao na kibao kikali kweli kweli, na hivi sasa tunaendelea basi kukuletea zile salamu ambazo umetutumia hivi sasa, na kama tu ujumbe wake si mwingine ni Gracie Iraguha Nshikanabo, anasema anapatikana kule maeneo ya Ruchuru Kiwanja, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zake salamu angependa ziwafikie marafiki zake wote waliopo kule maeneo ya Ruchuru Kiwanja, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini bila kumsahau Salimu Mwenjama, Enoch Abdallah, vile vile zake salamu zimfikie Richard Kambale, Isaac Saidi Paul, vile vile Cool Gaddafi, Robert Nachie, na watu wote ambao wamekuwa wakiendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hasa katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Hivi sasa basi na kamata ujumbe wake simu mwingine, huyu anajulikana kwa jina la Paul Sam Mwandemele, anasema zake salamu zimfikie Isaac Saidi Paul, bila kumsahau Amoni Ngongi Kaboma, Samson Mzalendo, PUC Dankala, Kiosi Abdallah, Giasau Di Kolobe, majina kweli haya mwingine ni makali kweli kweli, James Erasto, na bila kumsahau George Ilagila, Celestine Kajuna, Brian Onjango, Mama Priska, Emmanuel Malia, Abdallah Saidi, Kanuti Liombo, Kashinje mjomba wa watu, bila kusahau vile vile basi Kagonga wa Kahama, Boka Nyarusi, TJ Jacobson, Alem Undindo, na wengine wote ambao wanamfahamu na wale ambao wamewahi kumtumia salamu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi hivi sasa nikamate ujumbe wa nani huyo? Ujumbe ambao naukamata si mwingine ni wa Richard Kambale, anasema yeye anapatikana kule maeneo ya Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kile ambacho anasema salamu ziwafikie, ameandika majina mengi kweli kweli lakini nitasoma yote, ni Jaisago, bila kumsahau James Erasto, Solomon Jinku, bila kumsahau Alin Undindo, lakini vile vile salamu zake anazipeleka kwa marafiki zake ambao amewataja hapa, ni Vincent Kaji, anasema huyu amefahamiana naye kupitia idhaa ya Kiswahili, Noah Msuya, bila kumsahau Keisi Ahura, Godwin Asou, Noah Msuya, Ali Ismail, Ali Ismail, bila kumsahau vile vile Adolphe Bill Mavati, anasema anapatikana vile vile kutoka kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja naelekea kukamata ujumbe si wa mwingine, ni wa Ngabo Ibrahim Jules. Huyu Ngabo Ibrahim Jules anapatikana wapi basi huyo? Huyu lazima atakuwa anapatikana kule maeneo ya Tanzania, maeneo ya Mara ya kule. Lakini zake salamu anasema zimfikie Noah Msuya, Jean Damascene Imanishimwe, lakini vile vile akumsahau Erasmus Malamsha, na salamu vile vile nyingine zingemfikia Good Luck Bereda Bereda. Anasema pia anataka kuwasalimia rafiki zake ambao amewaandika hapa, Ignasi Ig Mwamba, Abdul Bajwa, Vincent Kaji, Richard Kambale, Stefan Orango, bila kumsahau Grace Iraguha Nshekanabo kutoka kule maeneo ya Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa anakamata ujumbe wake si mwingine, ni Aaron Anslemo, anasema zake salamu zimfikie Eneza Mbonea au Baba Mbonea, bila kumsahau Otini Ogutu, Natalie Kashamura, Erasmus Malamba, Edwini Michael, bila kumsahau Tommy Tumba Kayumba, anasema anapatikana kule maeneo ya Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile watu kule wa mashariki mwa Kongo wanatusikiliza kulikweli kule, ndugu zangu, hawa watu wa Sebene watu wa Tipi Mazembe. Hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Richard Mzima Fundi Sima. Zake salamu zimfikie Simon Shauri, Baba Ombeni, Emmanuel Malia, Nguga Juma, Holy Boy, Dr. Faridei, Faraja Anthony, Jules Viabele, Marie Adede, James David, bila kumsahau Stephen Wilson, na vile vile angemsalimia SJK Omar. Anasema naye ni msikilizaji mzuri vile vile wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Hamisi Shabani Churi Churi. Hamisi Shabani Churi Churi, yeye anasema zake salamu zimfikie Magolov Anthony Kiaro, lakini vile vile anawasalimia Gerardi Nyabisto, Zakayo Nzunda, Apokele Mtendelwa, bila kumsahau Felix Magoti, Gracie Iraguha Nshikanabo, Andrew Bigambo, Apokele Mtendelwa, bila kumsahau Evelyn Lukumei, na anamsalimia vile vile Apokele Mtendewa. Basi mimi nasema shukran sana msikilizaji kwa kuweza kuwa nami katika salamu na muziki hii ya leo. Naitwa Idi Ligongo, nakwambia alamsika, lakini sikuachi vivi. Basi nakuacha na mahadhi ya taarab, mambo ya mwambao. Sikiliza taarabu hiyo kali kabisa. Shukran kwa kuwa nami na tukutane tena siku nyingine katika salamu na muziki.
Ifuatayo ni muhtasari wa habari, msomaji wako Abdushakur Abud. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amemkaripia waziri wake wa ulinzi na kusitisha mshahara wake kwa miezi mitatu kuanzia mwezi Novemba, baada ya maafisa wa chama tawala cha ANC kutumia ndege ya jeshi kusafiri hadi Zimbabwe mapema mwezi huu. Ujumbe wa ANC ulifuatana na waziri wa ulinzi kwa mazungumzo na chama cha ZANU PF Zambia kutokana na hali ya kisiasa na kiuchumi nchini humo kufuatia mkutano wa viongozi wa SADC. Pande zinazohasimiana nchini Yemen zimekubali kubadilishana wafungwa 1000 wakiwemo wa Saudia 15, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kujenga uaminifu zenye lengo la kufuatana utaratibu amani ulokwama. Mazungumzo yamesimamiwa na Umoja Mataifa na chama cha Msalaba Mwekundu. Waziri Mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan ametangaza utawala wa kijeshi na kuweka jeshi katika hali ya juu ya tahadhari baada ya mapambano na Azerbaijan katika jimbo linalogombaniwa la Nagorno-Karabakh. Mapigano yameripotiwa kuendelea hadi leo asubuhi. Mwisho wa muktasar wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.